στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού της Βηθεσδά. Αυτός εκεί ο παραλυτικός, ως γνωστόν, είχε 38 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μία ολόκληρη ζωή μπορούμε να πούμε, παράλυτος και μάλιστα σε βαθμό πάρα πολύ υπερβολικό, και παρόλο που δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει και να τον βάλει πρώτον εις την κολυβήθρα, γιατί εκεί όποιος έμπαινε πρώτος, μόνο πρώτος έγινε το καλά από οποιαδήποτε αρρώστια και αν έπασχε, εν τούτης αν και δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει, παρά τα αυτά δεν απογοητεύεται, δεν απέκανε και επέμενε να βρίσκεται εκεί κοντά εις τον τόπο της πιθανής του θεραπείας και να περιμένει την εκ του αγγέλου κίνηση του νερού, διότι ήλπιζε, βέβαια με τη λογική ήλπιζε Ματέος, γιατί το εντελώς παράλυτος, μόνο ένας έγινε το καλά, με το σταγονόμετρο δηλαδή ο πρώτος, και αυτός δεν είχε άνθρωπο να το βοηθήσει, οπότε ορθολογιστικά, αν το εκλάβουμε, το όλο σκηνικό ήταν μια μάτια επιχείρηση και μια μάτια ελπίδα. Παρά τα αυτά εκείνος ήλπιζε, όπως είπαμε. Η τόση επιμονή και ελπίδα βέβαια, την οποία είχε, δείχνει τον διακαή πόθο του να γίνει καλά, να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση της παραλυσίας του και τον πόθο του να γίνει υγιής. Οπότε θα έλεγε κανείς δηλαδή, μετά από τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις, η ερώτηση του Ιησού, που ο Ιησούς για αυτόν βέβαια τότε ήταν ένας άγνωστος και απροσδόκητος νεαρός επισκέπτης, η ερώτηση αυτού του νεαρού επισκέπτου για αυτόν, θέλεις να γίνεις καλά, καταλαβαίνετε, ας βάλουμε λίγη υγεία φαντασία, πώς θα μπορούσε να την εκλάβει και τι νόημα θα είχε για αυτόν, σε προσωπικό επίπεδο, όπως θεόπνευστα και ρεαλιστικότατα παρατηρούν οι Άγιοι Πατέρες και επί παραδείγματι ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν ήταν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, άλλος εις την θέση του, εις τη θέση του αρρώστου αυτού του παραλύτου, ούτε λίγο ούτε πολύ ή μάλλον πολύ θα εξοργιζόταν με τον Ιησού, με τον άγνωστον μέχρι τότε Ιησού, και θα νόμιζε ότι τον εμπέζει ή τον ηρωνεύεται. Θέλετε λίγο να το προχωρήσουμε, ακόμα και να ήξερε κανείς ότι ήταν ο Ιησούς. Και ποιος είναι ο Ιησούς, που μέχρι τότε, μέχρι την Πεντηκοστή μάλλον, κανείς δεν ενόησε και δεν οικειοποιήθηκε την πλήρη ταυτότητα του Ιησού, ότι είναι ο σαρκωμένος Θεός στην πράξη δηλαδή. Ακόμα κι αν είχε ακούσει τα διάφορα θαύματα που έκανε ο Ιησούς, και πάλι, και παρά τα αυτά, η ερώτηση του Ιησού πάλι μπορούμε να πούμε ότι ήταν ειρωνική, ότι ήταν εμπεχτική ούτε λίγο ούτε πολύ. Γιατί ποιος άρρωστος και μάλιστα ένας τέτοιος παράλυτος που σχεδόν 40 χρόνια ήταν εκεί κατάκητος, δεν θα ήθελε να γίνει καλά, και αν δεν ήθελε να γίνει καλά, τέλος πάντων, ας πάρουμε και αυτή την εκδοχή, για ποιο λόγο θα καθόταν εκεί στον τόπο της πιθανής ή μάλλον απίθανης θεραπείας του. Όμως παρά τα αυτά ο παραλυτικός απήντησε ταπεινά, απλά, χωρίς να κάνει αναλύσεις, γιατί αυτές οι αναλύσεις που δημιουργούν μέσα μας, και να ξεφύγουμε λίγο από την σημερινή περίπτωση, αυτές οι αναλύσεις, όταν ιδιαίτερα οφείλονται στα πάθη μας, στις καχυποψίες μας και στις δαιμονικές κρυφές ενέργειες που ο διάβολος ως πνεύμα αόρατο μας βάζει διαφόρους λογισμούς και μας δημιουργούν έναν θλιβερό εγκεφαλικό λαβύρινθο που δεν υπάρχει σε κανένα επίπεδο αδιέξοδο. Όλες αυτές οι αναλύσεις, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι κάτι το πολύ τραγικό, είναι μία πραγματική κόλαση και από αυτή την ζωή. Ενώ ο απλός άνθρωπος ξεφεύγει από αυτές τις πιθανές και πραγματικές επιθέσεις του διαβόλου και του εαυτού του βέβαια, δεν πιστεύει δηλαδή στην κρίση του, στο λογισμό του, ακόμα και όταν τα πράγματα φαίνονται ξεκάθαρα, δεν έχει σημασία αυτό, ότι δήθεν ότι είναι έτσι, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και κάποιες συμπτώσεις, αλλά και έτσι να είναι πάλι αυτό δεν ωφελεί, δεν είναι δηλαδή κάτι το ωφέλιμο. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος εν προκειμένου, χωρίς αναλύσεις, απλά δηλαδή και ταπεινά, απάντησε εις τον Χριστό λέγοντας: «Κύριε άνθρωπο ουκ έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα». Δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει, να με βάλει, και έτσι δεν μπορώ να γίνω καλά. Απάντησε λοιπόν με ταπείνωση, απλότητα όπως είπαμε, αλλά και ακακία, χωρίς δηλαδή πικρόχολη παρατήρηση εναντίον τόσων και τόσων, που πόσο δίκαιο δεν θα έχει αυτός ο άνθρωπος να περιμένει 40 χρόνια και με αριθμό πρωτοκόλλου ασθενών να το πάρουμε, θα επροηγείτο, αλλά και αλλιώς να το δούμε και ως προς τη βαρύτητα της ασθενίας του πάλι θα επροηγείτο να περιμένει τόσα χρόνια δηλαδή. Παρά τα αυτά δεν έκανε καμία πικρόχολη παρατήρηση εναντίον τόσων και τόσων, οι οποίοι ασφαλώς πολλές φορές, γιατί η αδικία είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση, μέσα στην ανθρώπινη πραγματικότητα, σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει τελικά δικαιοσύνη, έτσι, και με τη στενή έννοια δεν υπάρχει, που όφελε να υπάρχει τουλάχιστον κατά προσέγγιση με τη στενή έννοια, αλλά πολύ περισσότερο δεν υπάρχει με την ευρία έννοια, γιατί μόνο ο Θεός ξέρει τα κίνητρα, τα βαθύτερα αίτια της καταστάσεις και ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος και πόσο και σε τι ποσοστό είναι ένοχος και γιατί είναι ένοχος, ενώ κανείς δικαστής δεν μπορεί αυτό να το ξέρει, ακόμα και αν υποθετικά και θεωρητικά και ιδεατά θεωρηθεί ότι είναι ο καλύτερος, όπως και πολλοί νομικοί μας έλεγαν εκεί στο Πανεπιστήμιο, τελικά τι είναι δίκαιο, απορούσαν και οι ίδιοι δηλαδή κάποιες φορές, και σε αυτό βέβαια είχαν δίκαιο. Άλλωστε και ως προς την κρίση που έκανε ο Θεός σε κάποιες περιπτώσεις, μπορούμε να πούμε ότι με τρόπο σκανδαλιστικό εδικαίωσε πολλούς ανθρώπους, όπως το ληστεί επί του Σταυρού και πολλές άλλες περιπτώσεις, τώρα να μην μακρύνουμε το λόγο στον τομέα αυτό, και πόσες άλλες περιπτώσεις που φαίνονται ότι ήσαν δίκαιοι, σωστοί, ο Θεός δεν τους δέχτηκε, όπως ένα ζευγάρι που έδωσε εκεί διάφορες χρηματικές επιχορηγήσεις στους Αποστόλους, την περιουσία τους, μέρος μάλλον από την περιουσία τους, επειδή είπαν ψέματα, ο Θεός τους θανάτωσε για να δώσει μια παραδειγματική δηλαδή απάντηση πώς κρίνει ο Θεός και πώς κρίνουμε εμείς οι άνθρωποι, αγαπητοί μου αδελφοί. Έτσι, εν προκειμένου για να επανέλθουμε στο θέμα μας, ο παραλυτικός δεν έκανε κανένα σχόλιο, αν ήταν άλλος, αν ήμασταν εμείς και πάντα ομιλούμε γενικά, θα λέγαμε είτε με πολλά νεύρα και θα είχαμε και δίκιο από μια άποψη, η λέξη σε εισαγωγικά βέβαια, τι κατάσταση είναι αυτή, τι έσχος είναι αυτό, τι ντροπή είναι αυτό, ή με ένα παράπονο, α, κοίταξε να δεις τι γίνεται, να είναι καλά, αλλά γιατί και εγώ να μην έχω κάποιον, ή και κάποιον να μην έχω, δεν θα έπρεπε το κράτος, η πρόνοια και το α, το β, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι που ενδιαφέρονται για το δίκαιο, εκπρόσωποι του νόμου, εκπρόσωποι υποτίθεται του Θεού επί της γης και λοιπά, δεν έπρεπε αυτοί να κάνουν ένα συμβούλιο, να κάνουν μια επιτροπή, το α, το β, να με βοηθήσουν. Τίποτε από όλα αυτά δεν είπε, που θα είχε δίκιο από μια άποψη με την στενή έννοια ο παραλυτικός, εν προκειμένου από ό,τι βλέπουμε εις το κείμενο της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό ίσως, και λέμε το ίσως, γιατί αν και είναι οφθαλμοφανές, πάντα πρέπει στα του Θεού και στις ενέργειες του Θεού και στο θέλημα που έχει ο Θεός, πάντα να βάζουμε το ίσως, διότι πάντα το θέλημα που έχει ο Θεός είναι εντελώς άγνωστο, ακόμα και αν μας αποκαλύπτονται κάποιες πτυχές, σίγουρα υπάρχουν άλλες πτυχές που τις πιο πολλές φορές ίσως μπορεί να είναι και βαθύτερες, και φυσικά όλα αυτά κυρίως έχουν εσχατολογικό πρίσμα και εσχατολογικό αντίκρισμα και κριτήριο οι ενέργειες που έχει ο Θεός. Η ουσία είναι πάντως ότι όπως η ουσία του Θεού, η φύση δηλαδή που έχει ο Θεός είναι ακατάληπτη, έτσι και το θέλημά του είναι εντελώς με εντελώς ακατάληπτο, και πολλές φορές δεν είναι ντροπή να μην έχουμε τύψεις άνευ λόγου, ότι είναι και ανεξήγητο, ότι φαίνεται και άδικο, αλλά δεν πρέπει να παραδεχόμαστε την δική μας εμπαθή μεταβαλλόμενη αυθεντία σε εισαγωγικά, αλλά την αυθεντία χωρίς τώρα εισαγωγικά που έχει ο Θεός, ο οποίος είναι ο μόνος δίκαιος και κάπου αποβλέπει, είτε με τρόπο παιδαγωγικό, να μας πελεκίσει, να μας λαμπικάρει, είτε για άλλους λόγους που μόνο ο Κύριος γνωρίζει και κάποια πράγματα όντως φαίνονται άδικα, πικρά και ανεξήγητα, όμως όλα για το Θεό είναι εξ ορισμού λελειμμένα και μάλιστα άνευ της παραμικράς σκέψεως, γιατί ο Θεός δεν σκέφτεται, όχι με την έννοια ότι είναι άμυαλος, όπως λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, αλλά η σκέψη δηλώνει αδυναμία στην ουσία και ο Θεός είναι παντογνώσης και δεν χρειάζεται δηλαδή να μπει σε αυτή τη διαδικασία της σκέψεως για να ξέρει κάτι ή για να αποφασίσει κάτι, αγαπητοί μου αδελφοί. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό λέμε πάλι, ίσως ο Ιησούς που δοκίμασε με την ερώτηση που έκανε αυτή την αψυχολόγητη και την άδικη ερώτηση, ίσως εδοκίμασε την ταπείνωση και την ακακία του ασθενούς αυτού. Βέβαια την ακακία και την ταπείνωση, τουλάχιστον στη χρονική εκείνη περίπτωση, την ήξερε ο παντογνώστης Θεός, γιατί ο Θεός η ενέργειά του επικοινωνεί με την ουσία της ψυχής μας και όχι απλώς με την ενέργεια της ψυχής μας που προσπαθεί να επικοινωνήσουν τα πονηρά πνεύματα, και γενικώς όλα τα λογικά χτίσματα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την ουσία τους, αλλά με τις ενέργειές τους, αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Ο Θεός γι' αυτό ξέρει και τα μυστικά, ξέρει και τα πάντα μας, γιατί επικοινωνεί με την ουσία της ψυχής μας και όχι απλώς με τις ενέργειες της ψυχής μας. Δηλαδή ήξερε όλα αυτά, απλώς ίσως, πάλι ξαναβάζουμε το ίσως, για δεύτερη και πολλαπλή και ενιαυτή φορά θα το βάζουμε, και αν δεν το αναφέρουμε θα εννοείται. Λοιπόν, ήθελε ο Χριστός να κάνει φανερή στους άλλους αυτή του την πνευματική κατάσταση, αυτή του την πνευματική προσωπική ψυχολογία και νοοτροπία, για να την προβάλλει βέβαια ως πρότυπο σε όλους τους άλλους και να δώσει ίσως και κάποια μερική εξήγηση, γιατί από όλο το πλήθος ο Χριστός προτιμάει αυτό να κάνει καλά, γιατί ο σκοπός του θαύματος δεν ήταν να λύσει ο Θεός τα κοινωνικά προβλήματα, γιατί αν θέλουμε να είμαστε πιο ρεαλιστές έπρεπε όλους εκεί με μια κουβέντα, με ένα νεύμα, με μια κίνηση και χωρίς κίνηση να τους κάνει όλο σε μηδέν χρόνο καλά. Αυτό θα ήταν το πιο λογικό και το πιο ωραίο για εμάς τους ανθρώπους. Αλλά ο σκοπός ή το άλλος δεν ήταν να μας μαθαίνει στην άνεση δηλαδή, ήταν απλώς να δείξει την θεότητά του, την αρετή του, γιατί εδώ αυτή η ζωή είναι κοιλάς του κλαθμόνος, δεν είναι εδώ ο παράδεισος, απλώς όποιος αγωνίζεται προγεύεται, και μάλιστα κατά μικρά διαστήματα μπορούμε να πούμε τις εμπειρίες του παραδείσου, αλλά είναι τόσο δυνατές αυτές οι εμπειρίες του παραδείσου, όποιος τις γευτεί, που είναι σαν να διαρκούν μια ολόκληρη ζωή και όλα τα βασανιστήρια να υποστεί καταθείαν πρόνοιαν εκ των διαφόρων πειρασμών, μπορούμε να πούμε, αν και υποφέρει τα πάνδυνα, δεν τα αισθάνεται καθόλου, σαν να πάσχει σε αλότριο σώμα, μπορούμε να πούμε, σε αλότρια ψυχή, γιατί υπερισχύει αυτή η ειδονή, η άφατος, ασύλληπτος ειδονή, την οποία έχει δοκιμάσει όχι μία, αλλά και πολλές φορές, αλλά και μία φορά να την είχε δοκιμάσει πραγματικά, έτσι, όχι κατά φαντασία ή κατά άλλες ημιτασιών περιπτώσεις και καταστάσεις, να είναι όντως δηλαδή εκ του Θεού και όχι διάφορα άλλα υποκατάστατα, τότε αυτό υπεραρκεί και περισσεύει να βγάλει ο άνθρωπος πνευματικά φτερά και να αναθεωρήσει την πνευματική του πορεία και να έχει άλλη δηλαδή ψυχολογία, και έτσι, για να γίνω και πιο σαφής, θα μηχανεύεται ο άνθρωπος να σταυρώνεται έτσι και έτσι περισσότερο, να αγωνίζεται περισσότερο, πάντα με τα διακρίσεως και με σωστό φρόνημα και όχι από άλλα κίνητρα, αλλά μόνο με θεϊκά κίνητρα, και εκεί μόνο να αποβλέπουν. Και αυτή η κατάσταση, φυσικά αυτή η νυφάλιος μανία, δεν έχει τελειωμό, γιατί ο άνθρωπος συνέχεια θα γεμίζει, γιατί ο Θεός δεν είναι και άδικος, έτσι, με αυτές τις θεϊκές εμπειρίες και από αυτή τη ζωή. Έτσι λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ ο Χριστός ήθελε να δείξει την ταπείνωση του ανθρώπου, και γι' αυτό μόνο αυτόν εθεράπευσε ανάμεσα από τόσο πλήθος. Αξιοσημείωτη βέβαια στη συνέχεια είναι και η πίστη του παραλύτου, διότι τον επακούσει στη φωνή ενός αγνώστου και μάλιστα νεαρού, και όχι να έχει αυτό το στυλ του ιερέως, γιατί ο Χριστός δεν ανήκει σε αυτή την οικογένεια, στο πούμε έτσι, κατά άνθρωπον βέβαια. Δεν είναι το κατά την τάξη Αρών δηλαδή, να το πούμε πιο θεολογικά, ή το κατά την άγνωστη για αυτούς τάξη Μελχισεδέκ, αλλά αυτά είναι άλλα κεφάλαια. Το να ακούσει λοιπόν τη φωνή ενός αγνώστου Άρων των κραβωτών σου και περιπάτη, το οποίο έχει μείνει βέβαια και στην ιστορία αυτή η φράση, όπως και πολλές άλλες, και τη χρησιμοποιούν δηλαδή και μη χριστιανοί ή άνθρωποι, όχι θεολόγοι που δεν ασχολούνται τόσο με τα εκκλησιαστικά θέματα δηλαδή, το να αποπειραθεί να σηκωθεί εκτελώντας μια παράλογη εκ πρώτης όψεως προτροπή, φυσικά ή το ζήτημα πίστεως, το οποίο είναι ένα τρίτο, τέταρτο στοιχείο, το οποίο προστίθεται στην ακακία, στην απλότητα και στην ταπείνωση αυτού του παραλυτικού. Και τώρα, ύστερα από όλα αυτά που μη σας φαίνεται υπερβολικό, εν περιλήψη αναλύσαμε στην αγάπη σας, ύστερα από ένα τέτοιο θαύμα, όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που θα έπρεπε πρώτοι να συγκινηθούν, να το αναλύσουν, να το διακηρύξουν και όλα τα συναφή, εστεναχωρέθησαν πάρα πολύ, τους πήρε βαθύτατος πόνος, τους έπιασε αφόρητη θλίψη, και εμείς τώρα με λευκή ειρωνία συγκινούμεθα τόσο πολύ που εθλίβησαν οι καημένοι δήθεν, γιατί κατέλυσε ο Κύριος την αργία του Σαββάτου και έγινε αυτή η εργασία, που αν είναι εργασία του να κάνεις ένα τέτοιο καλό στον οποιοδήποτε άνθρωπο, τέλος πάντων να μην κάνουμε περαιτέρω σχόλια, ότι έγινε αυτή η εργασία εν ημέρα που ήταν δηλαδή αργία, επειδή του είπαν, όπως φαίνεται στη συνέχεια, του είπαν είναι Σάββατο, γιατί κουβαλάς το κρεβάτι σου, βλέπετε φρόνημα, νοοτροπία των τότε δηλαδή πνευματικών σε εισαγωγικά ανθρώπων εναντίον του Ιησού Χριστού. Και εδώ και σε άλλες βέβαια συνάφειες φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο φθόνος, ο οποίος ιδιαίτερα στους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να έχουν αυτό το προφίλ της ψεύτικης αγιότητος εξωτερικά, δεν φαίνεται ξεκάθαρα, γιατί όταν βέβαια μπορούν να κρατήσουν τα του φθόνου τους, γιατί όταν χαθεί ο έλεγχος και χαλάσουν τα πνευματικά προσωπικά φρένα, τότε γίνονται όντως έξω φρενών και οι πνευματικοί άνθρωποι, αλλά όταν τέλος πάντων τηρούνται τα εξωτερικά προσχήματα για να καλύψουν το είδωλο της πνευματικότητός των, πρέπει αυτό να φαίνεται ότι είναι ωφέλιμο, ότι είναι θεάριστο, ότι είναι θέμα υπακοής, ότι είναι θέμα συμβουλής, θέμα ενδιαφέροντος. Ξέρω εγώ, έχει κάποιος πολύ κόσμο, μη κουράζεσαι, ήταν υγεία σου, ενώ και αυτό είναι μια παράμετρος βέβαια και είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά όταν το κίνητρο είναι ο φθόνος και δεν είναι η αγάπη, να μην πάθει ο αδερφός σε ένα πρόβλημα υγείας, να μην κουραστεί ή ότι δεν βγαίνει κάτι για άλλο λόγο, όταν το κίνητρο δεν είναι σωστό, τότε είναι προϊόν του φθόνου, αγαπητοί μου αδελφοί, ο οποίος, όπως είπαμε, ξέρει πάρα πολύ καλά να κρύβεται πίσω από αγιογραφικά χωρία, πίσω από διάφορα παραδείγματα, και όμως τελικά εν προκειμένου να είναι φθόνος και μάλιστα αθεράπευτος. Βέβαια, ο παραλυτικός απάντησε απλά και στους γραμματείς και στους φαρισαίους, όπως πιο πριν είχε απαντήσει απλά στον Χριστό, και είπε αυτός που είχε τη δύναμη, σαν να τους λέει εγώ δεν ξέρω πολλά γράμματα πνευματικά, δεν έχω διαβάσει πολλά πράγματα, άλλο κεφάλαιο αυτό. Ποιοι είναι δηλαδή οι πραγματικοί άσχετοι και ποιοι είναι οι πραγματικοί σχετικοί στα πνευματικά θέματα. Λοιπόν, αυτός είπε που είχε την δύναμη να με θεραπεύσει, αυτός μου έδωσε την εντολή να κάνω ό,τι, αναφορικό το ό,τι, κάνω τώρα. Εσείς φαρισαίες, να λέει, με ποια εξουσία με παρατηρείτε, ή ακόμα πιο λαϊκά αν το θέλετε, είναι σαν να τους έλεγε, εγώ ούτε αυτόν τον Κύριο τον νεαρούλι τον ξέρω, ούτε εσάς σας γνωρίζω τουλάχιστον προσωπικά. Βλέπω όμως ότι μόνο εκείνος είχε την υπερφυσικότατη, ανεξήγητη δύναμη να με κάνει υγιή, και στην εντολή εκείνου υπακού που βλέπω τους καρπούς της υπακουής και βλέπω τα αποτελέσματα δηλαδή των δικών του προσταγμάτων και λόγων. Χαρακτηριστική απάντηση ενός αδόλου, απονήρευτου ανθρώπου, ο οποίος δεν αποσκοπεί παρά στην αλήθεια, έστω και με συμφεροντολογική έννοια, αλλά με την καλή έννοια της λέξεως συμφέρον, πνευματικού συμφέροντος και σωματικού συμφέροντος, αυτό που λέει η Αγία μας η Εκκλησία, τα καλά και συμφέροντα, τες ψυχές ημών δηλαδή. Χαρακτηριστική λοιπόν απάντηση, από που φαίνεται ότι ο απλός άνθρωπος, όταν αντιμετωπίζει και ο έξυπνος άνθρωπος, γιατί χρειάζεται και μια στοιχειώδη πνευματική εξυπνάδα, όταν αντιμετωπίζει πολλές εντολές, προσέχει να δει τι νους εντολοδόχου εντολές έχουν αντίκρισμα για να τις εφαρμόσει. Επίσης με το μικέτι αμάρτανε, που είπε ο Κύριος λίγο αργότερα, αφήνει σαφώς και ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι εν προκειμένου στο πρόσωπο αυτό, αιτία της προσωπικής του μακροχρόνιας παραλυσίας ή το η προσωπική του αμαρτία, την οποία βέβαια με αυτόν τον μακροχρόνιο κανόνα θα την είχε υπερξεπληρώσει, και μάλιστα προκειμένου θα ήταν κάποια συγκεκριμένη αμαρτία ή τέλος πάντων η εν γέννη μέχρι τότε πριν γίνει παράδειτος η προσωπική του αμαρτωλή ζωή. Βέβαια, αιτία της ασθενείας, και με αυτή την ενότητα να κλείσουμε την ταπεινή μας ομιλία, αιτία της ασθενείας δεν είναι πάντα η αμαρτία, όπως σε μια-δυο Κυριακές προσεχής θα δούμε εκεί τον εγγενετή τυφλό που ερώτησαν οι Απόστολοι ποιος αμάρτησε αυτός ή οι γονείς του, γιατί έτσι πίστευαν τότε οι Φαρισαίοι και γι' αυτό τα έψαλαν στον τυφλό και του είπαν «Εσύ όλος εν αμαρτίες εγεννήθης και εσύ τολμάς, δεν τρέπεσαι και διδάσκεις εμάς επίστευμα», δηλαδή ότι για να είναι έτσι σίγουρα υπήρχε θέμα αμαρτίας ή του ιδίου ή δηλαδή των γονέων του. Έτσι πίστευαν τότε, αλλά μας αποδεικνύει ο Κύριος και πλήστες όσες συνάφειες, και αυτό το βλέπουμε και διαχρονικά εις τους βίους των Αγίων μας, ότι η αιτία της αρρώσιας δεν είναι πάντα η αμαρτία, αλλά πολλές φορές είναι και η καταχρήσεις, η αμαρτωλή ζωή, η μη σωστή αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων, η μη σωστή πνευματική ζωή, η αδιάκριτη πνευματική ζωή. Αυτό ισχύει και σε μοναχούς και σε λαϊκούς, όταν τα κίνητρα που είπαμε πριν δεν είναι βέβαια ο φθόνος, αλλά είναι άλλα κίνητρα, να μας εκτιμεί ο κόσμος, να κάνουμε άσκηση ή το α τυπικό ή το β τυπικό, όχι από αγάπη για τον Χριστό, αλλά για να αποκτήσουμε πνευματικούς πόντους από τους αφελείς βέβαια και αθώους έτσι ανθρώπους, και έτσι να εψωθούμε στα μάτια των ανθρώπων. Είναι πολλά αμέτρητες οι περιπτώσεις που δεν κάνουμε δηλαδή σωστή χρήση των διαφόρων κινήσεών μας και στον οικονομικό τομέα και στον κοινωνικό τομέα και στον επαγγελματικό, στον προσωπικό, αλλά και στον πνευματικό τομέα, και οι συνέπειες όλων αυτών, και μακάρι να υπάρχουν συνέπειες σε όλα αυτά, είναι ο Θεός να αφήσει να πάθουμε κάποιες παιδαγωγικές ασθένειες, να πάθουμε κάποιες άλλες ας πούμε γκάφες, προκειμένου, γιατί όταν χάνουμε κάπου πνευματικά λάδια, τα οποία αυτά τα λάδια δεν φαίνονται ότι τα χάνουμε, δεν μπορούμε να τα δούμε, οι άλλοι δεν τα βλέπουν, πολλές φορές τα θεωρούν ότι είναι και προτερήματα, ή και κάποιοι που τα βλέπουν διαβλέπουν ότι αν τα πούνε θα παραξηγηθούν, θα θεωρηθούν ότι είναι από ζήλια, ενώ δεν είναι πάντα από ζήλια. Όπως μας έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, ότι διέβλεπε ότι θα πλανηθεί, για να πούμε ένα παράδειγμα, η ηγουμένη της Κοζάνης Μαγδαληνή, που το εκτέκνον του Αγίου Γέροντος Γαβρίλ του Διονυσιάτου, το διέβλεπε από χρόνια πολλά, αλλά δεν τολμούσα να επέμβω, γιατί θα έλεγαν, όπως μας έλεγε προσωπικά, ότι δήθεν ζηλεύω, ενώ ο Άγιος Γέροντας όλα τα έκανε από πόνο και από αγάπη. Και μετά από καιρό αποφάσισε και να στείλει ένα γράμμα να σώσει κάποιες, δηλαδή που είχαν αυτή την εμπαθή υπακοή, και δώσαν κάποια απάντηση που τώρα να μην την αναφέρω στην αγάπη σας, αγαπητέ μου αδελφοί, γιατί αυτά είναι άλλα κεφάλαια. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποιες φορές όταν χάνουμε κάποια λάδια σε κάποιο τομέα που δεν φαίνονται, επιτρέπει και μακάρι δηλαδή, χίλιες φορές μακάρι ο Θεός να επιτρέψει να χάσουμε κάπου αλλού λάδια που φαίνονται, για να πονηρευτούμε με την καλή την έννοια, να προβληματιστούμε, να διερωτηθούμε ότι κάτι άλλο φταίει και γι' αυτό παθαίνουμε το α, το β, το γ, το δ, πράγμα το οποίο συμβαίνει και σε όλους εμάς, μπορεί σε ένα θέμα, σε μια περίπτωση να μην φταίμε, αλλά επειδή φταίμε κάπου αλλού, ο Θεός να επιτρέπει αυτό που μπορούμε κάπως να το καταλάβουμε, γιατί είναι πιο οφθαλμοφανές και αναντήρητο, μήπως πάλι είναι απίθανο, γιατί είμαστε κολλημένοι στους λογισμούς μας και στις νοοτροπίες μας, νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Τέλος πάντων, μήπως και προβληματιστούμε, αλλά και να μην προβληματιστούμε, έστω κάπως να ξεχρεώσουμε με αυτό τον παιδαγωγικό σκληρό πικρό τρόπο τα άλλα τα πνευματικά λάδια του εγωισμού, της φιλαυτίας μας κλπ. Τα οποία ούτε καν θέλουμε να τα αγγίξουμε και τα λατρεύουμε, νύχτα, ημέρα και τα κάνουμε θεούς και γι' αυτό δεν μπορεί ο Θεός να επέμβει μέσα μας. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι να σηκώνουμε όχι το κρεβάτι φυσικά εμείς, αλλά τον Σταυρό του Κυρίου, έρωντες των σταυρών αυτού και χτυπώντες τον εγωκεντρισμό του σώματός μας αλλά και του πνεύματός μας, και έτσι να απαλλασσόμεθα μέρα με την ημέρα από την πνευματική μας παραλυσία, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο μυστήριο. Όσο κανείς γνωρίζει τον Θεό, όσο κολυμπάει στο φως που έχει ο Θεός, τόσο μπορεί να βλέπει την προσωπική του παραλυσία, που αυτό είναι ένα συνέστημα που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα κόμπλεξ κατωτερότητος, ούτε με άλλα ψυχολογικά συμπλέγματα, αλλά είναι ένα πνευματικό όντως φαινόμενο που έχει σαν ατέλεστο τέλος να βλέπει κανείς ο άνθρωπος κάτω από όλη την κτήση, που εύχομαι έστω και θεωρητικά αυτή την κατάσταση να τη φτάσουμε όλοι, γιατί είναι όντως μια κατάσταση ανώτερη και από αυτή την καρδιακή νοερά προσευχή, αμήν γέννητο. Του Κυρίου δεηθώμη.
Κύριε ελέησον.
Ευλογία Κυρίου και άλλος αυτού έρθει εξουμάστε αυτού θεία πάρκη και την οποία πάντοτε.